Είναι το 22ο επεισόδιο του Faithless Podcast με τον τίτλο «Θρησκεία και τζόγος», που ίσως σε πολλούς να δώσει μια αρχική εντύπωση ότι προσπαθεί να συνδέσει δύο εντελώς άσχετα μεταξύ τους πράγματα. Ελπίζουμε μέχρι το τέλος του επεισοδίου να έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε τις κοινές ψυχοκοινωνικές βάσεις των δύο αυτών φαινομένων. Το πρώτο κοινό στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι η θρησκευτική αντίληψη ότι η ζωή του ανθρώπου στη γη είναι μια δοκιμασία από τον Θεό, όπου κρίνεται η πρόσβαση του καθενός σε μια επόμενη πολύ καλύτερη ζωή, είτε είναι ο χριστιανικός ή ισλαμικός παράδεισος, ή η βουδιστική νιρβάνα ή τα ηλίσια πεδία των αρχαίων θρησκειών. Οι άνθρωποι βλέπουν τους θεούς τους σαν κριτές ενός κοσμικού reality επιβίωσης, που οι ίδιοι συμμετέχουν. Σε αντίθεση όμως με τα reality shows της Trust TV, όπου συνήθως υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για να νικήσεις, στο κοσμικό Big Brother οι θεοί δεν έχουν καταφέρει να βάλουν σαφείς κανόνες και να εξασφαλίσουν το fair play, με αποτέλεσμα η σωτηρία της ψυχής να είναι καθαρά θέμα τζογαρίσματος. Ας δούμε αναλυτικά γιατί ισχύει αυτό. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν αμέτρητες θρησκείες και θρησκευτικές σέκτες που η καθεμιά παρουσιάζει διαφορετικούς κανόνες για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Καμία όμως από αυτές τις θρησκείες δεν μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού της και πολύ περισσότερο τους κανόνες που έχει βάλει αυτός για την πρόσβαση στην αιώνια ζωή. Έτσι, ο άνθρωπος καλείται να τζογάρει ουσιαστικά τυχαία μεταξύ διαφόρων θρησκειών για το ποια μπορεί να έχει τον πραγματικό δρόμο προς την σωτηρία. Μπορεί λοιπόν ένας καλός Εβραίος, που ακολουθεί με βλάβια όλους τους κανόνες της θρησκείας του, να βρεθεί στην κόλαση γιατί έφαγε κρέας την Τετάρτη. Ή ένας καλός Χριστιανός, που πρόσεχε πάντα να μην φάει κρέας την Τετάρτη και την Παρασκευή, να χάσει την αιώνια ζωή επειδή πάτησε το κουμπί του ασανσέρ το Σάββατο. Ή ένας Βουδιστής, παρά τον εντατικό διαλογισμό, επειδή χρησιμοποίησε προφυλακτικό. Το unfair play δεν σταματά όμως εδώ. Ακόμα και μέσα στο ίδιο δόγμα, οι απόψεις για το πώς θα εξασφαλίσεις την σωτηρία κυμαίνονται ανάλογα ποιον θα ρωτήσεις. Ένας παπάς μπορεί να σου ρίξει χ επειδή δεν ύστευσες το λάδι 40 μέρες πριν το Πάσχα. Και άλλος να σου πει δεν πειράζει, αρκεί να μην κάνεις απουσίες τη μεγάλη εβδομάδα από την Εκκλησία. Ακόμα και αν ήταν εντελώς ξεκάθαροι οι κανόνες του θεϊκού παιχνιδιού, πάλι θα ήταν εξαιρετικά αδύνατο να υπάρχει μια δίκαιη κρίση της ζωής. Αν για παράδειγμα συμφωνήσουμε ότι η κλοπή είναι μια τρομερή αμαρτία, μπορούμε να φανταστούμε πως ένας πλούσιος κληρονόμος θα βρεθεί πολύ λιγότερο στον πειρασμό να τη διαπράξει από έναν φτωχό που δεν έχει να δώσει φαγητό στα παιδιά του και τα βλέπει να υποφέρουν. Γενικά, όσο πιο γρήγορα πεθάνεις, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχεις να κάνεις κάτι που θα εξοργήσει τον Θεό. Οι χριστιανοί γονείς θα έπρεπε, αν δεν είναι υποκριτές με την πίστη τους, να εύχονται τα παιδιά τους να πεθάνουν αμέσως μετά τη βάπτισή τους, ώστε να μην προλάβουν να αμαρτήσουν και έτσι να εξασφαλίσουν το εισιτήριο του παραδείσου. Στην πράξη, ξέρουμε ότι κανένας γονιός δεν το εύχεται αυτό, γιατί κατά βάθος γνωρίζει ότι η πίστη του είναι ασαφείς αρλούμπες επιτίδιων τσαρλατάνων. Όσο πιο πολύ ζήσεις λοιπόν, τόσο πιο πιθανό είναι να χάσεις το πολυπόθητο εισιτήριο της σωτηρίας. Αν όμως κάθε φορά που κάποιος έκανε κάποια αμαρτία αποκλειόταν από το παιχνίδι της θεϊκής κρίσης, θα φτάναμε πολύ γρήγορα σε ένα παιχνίδι χωρίς παίκτες. Και όσοι ήταν πια καταδικασμένοι ως αμαρτωλοί, δεν θα είχαν κανένα όφελος να ρίχνουν τον οβολό τους στο μπαγκάρι της Εκκλησίας. Κάτι που θα στενοχωρούσε τον Θεό που χρειάζεται πάντα λεφτά. Το πρόβλημα αυτό ήρθε να λύσει η εξομολόγηση και κάθε μορφή συγχώρεσης σαν ένα reset button που σε ξαναβάζει στο παιχνίδι από την αρχή. Αυτό βεβαίως δημιουργεί ένα άλλο ζήτημα κακών κανόνων του παιχνιδιού. Αντίστοιχο με το να κερδίζει τα φλιμπεράκια αυτός που έχει τα περισσότερα δεκάρικα, ασχέτως αν είναι καλός παίχτης. Έτσι και στο κοσμικό arcade game, κερδίζεις άπειρες ζωές για να προσπαθήσεις ξανά, αρκεί να ρίχνεις συνέχεια δεκάρικα στο μπαγκάρι. Και επειδή όλοι αμαρτάνουν, το παιχνίδι ουσιαστικά μετατρέπεται σε ένα είδος τυχερού παιχνιδιού που κερδίζει αυτός που θα προλάβει να μετανοήσει. Κάποιος μπορεί να είναι εξαιρετικά ενάρετος άνθρωπος, αλλά να κάνει μια αμαρτία λίγο πριν πεθάνει, χωρίς να προλάβει να εξομολογηθεί. Ενώ ένας άλλος να κάνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, αλλά να προλάβει να εξομολογηθεί λίγο πριν πεθάνει. Ο πρώτος ήταν απλά άτυχος. Γιατί τελικά είναι θέμα τύχης αν θα βράζεις για πάντα σε καζάνια ή θα παίζεις αιώνια γκολφ σε καταπράσινα λιβάδια. Αυτό με την προϋπόθεση ότι ο Θεός δεν επεμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων, γιατί αν επεμβαίνει, τότε το παιχνίδι γίνεται ακόμα πιο άδικο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη, οι μαθητές του Ιησού δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να διαδώσουν το μήνυμα του Ιησού αφότου αυτός εκτελέστηκε ως εγκληματίας. Οι τύποι αυτοί λοιπόν, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, είχαν super power να μην αμαρτάνουν. Γιατί βεβαίως, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα έβλαπτε την ενημερωτική καμπάνια του Θεού που είχαν αναλάβει. Ακόμα και έτσι, όσο ολοπρόσωλους κανόνες και να βάζει στο παιχνίδι του ο κάθε υποτιθέμενος Θεός, Το ερώτημα είναι αν πρέπει να παίξουμε σε αυτό ή όχι. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα προσπάθησε να δώσει ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Blaise Pascal τον 17ο αιώνα, με τη διατύπωση του επιχειρήματός του που είναι γνωστό ως το στοίχημα του Pascal. Σύμφωνα με αυτό, είναι προς το δικό μας συμφέρον να πιστεύουμε στο Θεό. Υποστήριζε ότι υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, είτε ο Θεός υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Στην πρώτη περίπτωση, η πίστη στον Θεό οδηγεί σε μέγιστο κέρδος, την αιώνια ζωή στον παράδεισο, ενώ η μη πίστη σε μέγιστη ζημία, δηλαδή την κόλαση. Αν δεν υπάρχει Θεός όμως, η πίστη ή η μη πίστη στον Θεό δεν επιφέρει μεγάλες συνέπειες. Προφανώς το επιχείρημα έχει μια καθαρά, κοντόφθαλμη, ωφελημιστική λογική, ανάλογη με αυτή που κάνει πολλούς να εθίζονται στον τζόγο. Η βασική ιδέα είναι ότι με ελάχιστη προσπάθεια και μικρό κόστος διεκδικείς να αποκτήσεις μέγιστο κέρδος. Το στοίχημα του Pascal χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από πολλούς απολογητές των θρησκειών όταν μπροστά στην ανικανότητά τους να παραθέσουν αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, ισχυρίζονται πως και μηδαμινή να είναι η πιθανότητα να υπάρχει ο Θεός, μας συμφέρει να πιστεύουμε σε Αυτόν, γιατί στην απίθανη περίπτωση που υπάρχει, το κέρδος μας θα είναι τεράστιο. Παρόμοιο επιχείρημα χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις των τυχερών παιχνιδιών. Με μόνο μισό ευρώ μπορείς να κερδίσεις εκατομμύρια. Τι και αν η πιθανότητα να κερδίσεις το Τζόκερ είναι 0,0000004092% και να χάσεις τα λεφτά σου 99,999%. Αν σου κάτσει, σου αλλάζει τη ζωή. Το ίδιο θέλει και η Εκκλησία. Μισό ευρώ στο παγκάρι κάθε Κυριακή και μπαίνει στην κλήρωση για μεγάλα δώρα στον παράδεισο. Το στοίχημα του Pascal είναι ένα πολύ κακό επιχείρημα που νομιμοποιεί κάθε απάτη από επιτίδιους που μπορούν να βασιστούν σε αυτό. Μπορεί για παράδειγμα να έρθει κάποιος και να σας πουλήσει εισιτήρια των 10 ευρώ για τον υπτάμενο δίσκο κάποιων εξωγήινων που θα διασώσει λίγους τυχερούς ανθρώπους που την καταστρέψουν τη γη. Σε μια τέτοια περίπτωση, εφαρμόζοντας τη λογική του στοιχήματος του Pascal, θα πρέπει να αγοράσουμε το εισιτήριο, γιατί ακόμα και μια στο δισεκατομμύριο να μην πρόκειται για απάτη, το κέρδος μας θα είναι μεγάλο, αφού θα καταφέρουμε να ζήσουμε όταν δισεκατομμύρια άλλοι θα πεθάνουν. Οι θρησκείες δεν χάνουν την ευκαιρία να τονίζουν ότι λίγοι θα είναι αυτοί που θα κερδίσουν στο θεϊκό παιχνίδι της ζωής, ώστε να ενδυναμώσουν την αίσθηση του μεγάλου κέρδους. Αντίστοιχα, ο Λαχιοπόλης φωνάζει ότι λίγα λαχεία το έμειναν, και άρα λίγες είναι ακόμα οι ελπίδες σου να κερδίσεις. Καθαρά ψυχολογικά παιχνίδια marketing του ύστερου καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις θρησκείες. Προτείνει ένα εξίσου unfair game με λίγους νικητές που τα παίρνουν όλα και πολλούς χαμένους, με ευκαιρίες για εύκολο κέρδος χωρίς πολλή προσπάθεια για κάποιους και δυστυχία για τους πολλούς, παρά τις όποιες προσπάθειές τους. Οι καταφανείς αδικίες παραβλέπονται τόσο στον καπιταλισμό όσο και στις θρησκείες, μέσα στη φούρια του ανταγωνισμού για μια θέση στον παράδεισο ή μια θέση σε ξαπλώστρα στο Super Paradise στη Μύκονο. Ατομικό το κέρδος σε κάθε περίπτωση. Κανένα ενδιαφέρον για το συλλογικό καλό. Κάποιοι εθισμένοι στον τζόγο καταφέρνουν να βρουν υποστήριξη σε ειδικά κέντρα απεξάρτησης, ενώ συνεχώς αυξάνεται η κοινωνική ενημέρωση και ευαισθησία για το κοινωνικό αυτό πρόβλημα. Αντίθετα, οι κυνηγοί του Παραδείσου, που παίρνουν σβάρνα τα μοναστήρια και τα πτώματα Αγίων για να μαζέψουν πόντους, δεν έχουν καν την πολυτέλεια να τους προσφερθεί η όποια υποστήριξη απεξάρτησης από τον εθισμό τους. Και όπως ο τζόγος παρουσιάζει μια έντονη ταξικότητα και αφορά κυρίως τους φτωχούς και απελπισμένους που ελπίζουν στο θαύμα ότι θα τους έρθουν τέσσερις άσοι και θα ρεφάρουν για να πληρώσουν το ενίκιο, όμοια ταξικά χαρακτηριστικά έχει και το πλήθος που ποντάρει στην επόμενη ζωή, μια και σε αυτή όλα είναι ζωφερά. Και όπως ο εθισμένος στον τζόγο καταφεύγει στα τυχερά λαγοπόδαρα και τα αυτισήματα στον κόρφο του για να σπάσει γκίνια, έτσι και ο θρήσκος κουβαλάει φυλαχτά και σταυροκοπιέται με κάθε ευκαιρία για να μείνουν μακριά οι πειρασμοί που θα τους στερήσουν την πρόσβαση στην αιώνια ζωή. Η θρησκεία, αλλά και ο τζόγος, είναι το όπιο του λαού, που σου δίνει ελπίδες και όνειρα, και δεν θέλεις κανένας να σου τα χαλάσει με τη σκληρή πραγματικότητα. Και πώς να την δείξεις αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα σε μια χώρα που περιμένει τα τελευταία χρόνια να σωθεί θαυματουργικά από μια επένδυση σε ένα καζίνο, στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του 22ου επεισοδίου του Faithless Podcast. Και αν καταφέραμε να σας πείσουμε για τις ομοιότητες του τζόγου και της θρησκείας, τότε να σας πούμε και μια μεγάλη διαφορά τους. Ενίοτε στον τζόγο, σπανίως μεν, αλλά υπάρχει και κάποιος που κερδίζει.